ครับทุกท่านครับฟังข่าวกีฬาวันนี้กันก่อนนะครับไปผลฟุตบอลเมื่อวานก่อนจะค่อยไปต่อวันนี้ในเอฟเอคัพรอบรองกันนะครับเมื่อวานบิลบาวเสมอกราด้า 1-1 แล้วก็แฟรงค์เฟิร์ตชนะออสบวก 3-1 นะครับอิตาลีบ้างเจโนแพลาซิโอ 0-1 กายารีเสมอยูเวนตุส 2-2 นะฮะไปที่ฟุตบอลวันเสาร์กันบ้างนะครับก็ยังเตะกันต่อนะครับใกล้จะปิดฤดูกาลแล้วข้าม FA ครับไปก่อนนะเดี๋ยวตามมาเก็บให้นะครับ3ทุ่มมีลูตันเบนฟอร์ดเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเบอร์ลี่นะครับที่1ครึ่งมีบุ๊คกับอาร์เซนอลนะก็ดูการลุ้นแชมป์อาร์เซนอลต่อไปนะครับลาลิก้าเองคู่ที่ยังน่าสนใจอยู่บาเลนเซียกับเบติสคู่นี้5ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็จิโรน่ากับกาดิสตอน14:00มูเดสลีก้าเองได้แชมป์ไปแล้วนะครับหนีตกชั้นเองก็โอเคมันก็เริ่มชัดเจนขึ้นนะครับมีอูนิโอนเจอบาเยิร์นนะตอน5ทุ่มครึ่งครับที่อิตาลีบ้างมีเอมโปลีกับนาโปลีนะที่เตะกัน5ทุ่มที่เหลือก็ดูเป็นประเด็นรองๆแล้วนะครับแล้วก็ฟุตบอลไทยเมื่อวานนี้ที่เตะกันไปนะครับท่าเรือแพ้เชียงราย 1-2 เมื่อวานนี้นะครับบุรีรัมย์ก็ยิงไปอีกนะครับวันนี้มี4เกม6โมง BG เจอชลบุรี 6 โมงครึ่งเทโรเจออุทัยทุ่มหนึ่งขอนแก่นยูเจอตราด 2 ทุ่มราชบุรีเจอบุรีรัมย์นะครับโอเคบอลลองไปแล้วงั้นเอาไฮไลท์เลยดีกว่าแล้ว FA ครับรอบรองชนะเลิศซิตี้กับเชลซี 5 ทุ่ม 15 นาทีนะครับก็ฮาลันเองเป็นนักเตะที่มีพอมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับแล้วก็เล่นไม่จบด้วยในเกมที่เจอกับเรอัลมาดริดนะครับก็เดี๋ยวเช็คอาการกันอีกทีนึงแล้วก็เควินเดอบรอยนะครับก็เอาออกมาเช่นกันในเกมเจอมาดริดแต่ว่าน่าจะเล่นได้บอกอย่างนั้นนะครับก็กวาร์ดิโอล่าเองออกมาบอกว่าเขารู้สึกเหนื่อยแต่โอเคมันเข้าใจได้ว่าเจ็บมาตั้ง5เดือนมันไม่สามารถกลับมาฟิตได้ 100% ขนาดนั้นนะครับเส้นทางสู่รอบรองนะครับซิตี้เองชนะฮัตเดอร์สฟิลด์ 5-0 บุกชนะสเปอร์ 1-0 ขอภัยสเปอร์สนะฮะบุกชนะลูตัน 6-2 ชนะนิวคาสเซิล 2-0 เชลซีครับชนะเปสตัน 4-0 เสมอวิลล่า 0-0 บุกชนะ 3-1 ชนะลีดส์ 3-2 ชนะเลสเตอร์ 4-2 นะครับก็ดูจากคุณภาพของทีมที่ผ่านเข้ามาแล้วนะครับก็ซิตี้ยังดูดีกว่าด้วยซ้ำไปในการไปเก็บสเปอร์สเก็บนิวคาสเซิลไปได้ก็น่าจะผ่านเชลซีไปได้อย่างไม่ยากเย็นในวันนี้นะครับก่อนที่จะไปจับฟุตบอลนะครับยูเลียนนาเกลส์มันกุนซือคนนี้เซ็นสัญญาเยอรมนีไปถึงปี2026นะครับก็ได้ต่อไปอีก2ปีก็ทำให้โอเคกับอนาคตที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องนึงก็คือหนึ่งในเงื่อนไขในสัญญาก็คือถ้าตกรอบแรกยูโรโดนไล่ออกทันทีนะครับซึ่งนาเกลส์มันก็เขาคงเข้าใจได้แหละกับอะไรที่เกิดขึ้นกับทีมชาติตอนนี้นะครับคริกเก็ตเองมี2020เกมที่2นะครับระหว่างปากีสถานกับนิวซีแลนด์ที่ราวัลพินดีวันนี้3ทุ่มครึ่งนะครับเกมแรกนั้นเล่นไม่จบนะฮะไปกอล์ฟกันบ้างครับ RBC Heritage ที่สนาม Harbor Town ที่ Hilton Head Island ที่ South Carolina Tom Hodge ตี7 under par 64ดีสุดเลยนะครับขึ้นมานำที่11 under par แต่ว่า Sepp Straka มีวันที่เยี่ยมเช่นกันตี6 under par 65แล้วก็ Colin Morikawaตี5 under par 66ขึ้นมานำที่11 under par เท่ากันกับ JT Postonนะครับกอล์ฟหญิงเองเมเจอร์แรกเชฟเวอรอนแชมเปี้ยนชิพที่สนามเดอะคลับแอตคอตตันบูทที่วูดแลนด์เท็กซัสนะครับอาริยาธิติกุลนำอยู่นะครับตี5ได้พา67เท่ากับอิมจินฮีนำด้วยกันที่8ได้พานำเนลลี่คอร์ด้า1สโตรกกับคอร์ด้าตี3ได้พานะครับไล่มาในท็อป20ไม่มีนักกีฬาไทยอยู่นะครับนอกจากโปรจีนที่ยังนำอยู่ตอนนี้โปรจีนจะเริ่มตีหลุมแรก5ทุ่มครึ่งนะครับในวันนี้นะฮะวันนี้อย่าลืมฟอร์มูล่า1 Chinese Grand Prix นะครับเดี๋ยวแข่งรอบคัดเลือกกันที่เซี่ยงไฮ้นะครับและก็สนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกเริ่มแล้วนะครับก็น่าสนใจเหมือนเดิมแหละกับคนที่ยังต้องคนที่จะแข่งขันกันนะในส่วนของ32คนสุดท้ายนะนะครับก็ตารางการแข่งขันในวันนี้นะครับของสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกเนี่ยนะครับก็คนที่จะแข่งกันเดี๋ยวผมยก นี่มันโอเคเรียบร้อยนะครับวันนี้แข่งขันกันดังนี้นะครับวันเสาร์เปิดด้วย 4:00 น.นะครับแชมป์เก่าลูคาสเรเชลเจอกับเดวิดกิลเบิร์ตนะครับพร้อมกับจางอันตาจะเจอกับแจ็คโจนส์นะครับ 2:30 จะเป็นอาริคาเตอร์เจอกับสตีเฟนแม็กควายต่อด้วยเอเบอร์เคิร์กพร้อมกับจะทำจากฟอสเซนบาฟีนะครับแล้วก็ 1:00 นะครับลูคาสเรเชลจะแข่งกับเดวิดกิลเบิร์ตให้จบพร้อมกับทอมฟอร์ดเจอกับริกกี้บอลเดนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยอัปเดตผลกันทุกวันนะในการแข่งสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกวันนี้เริ่มแล้วนะครับไปสหรัฐกันครับเอาข่าวอื่นๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมให้ช่วงเวลานี้กับฮอกกี้น้ำแข็งเนาะสแตนลีย์คัพนะครับไปที่อื่นๆก่อนนะครับโอเคครอบครัวปากิล่านะครับเตรียมขายหุ้นบางส่วนให้กับของ Buffalo Bills ให้กับคนอื่นนะครับก็ไปจ้าง Allen & Company นะเพื่อหาการขายหุ้นบางส่วนไปให้นะครับคือโอเคมันอาจจะมีโมเดลของ Washington Commanders อยู่นะครับในการขายหุ้นทั้งหมดได้มา 6,000 ล้านดอลลาร์ถ้าจำกันได้นะครับเมื่อไม่เกินปีนี้นะครับก็ทางเปกิล่าเองซื้อบิลส์เมื่อปี14เนี่ย 1.4 พันล้านนะครับหน่วยดอลลาร์นะฮะก็บิลส์มีมูลค่าประมาณ 3.7 พันล้านในวันนี้นะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะฮะแล้วก็ NFL เองนะครับผู้บริหารชิคาโกเบียร์สชุดปี1985เสียชีวิตครับบิลโทบินวัย83ปีนะครับก็ทางสโมสรที่ออกมาเยือนคือซินซินนาติเบงกอลส์นะครับเบงก็เพิ่งเคยทำงานให้เบงกอลส์เช่นกันเจ้าของเบงกอลส์ไม่บอกว่าเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะครับเราคิดถึงเขานะครับโทบินเองมาอยู่กับเบียร์สปี75นะครับแล้วก็ขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการผู้เล่นนะครับดร.เพเทอร์โพเซเนลในปี1984แล้วก็ไปที่รองประธานฝ่ายบุคคลนะครับในปี86ถึง92ไปอยู่กับอินาโปลิสปี 94-96 เป็น GM แล้วก็ดีทรอยต์ตำแหน่งผู้อำนวยการผู้เล่นนะครับปี 2001-2002 นะครับก็โทบินอยู่เนี่ยเบสได้แชมป์ดิวิชั่น6ครั้งไปเพลย์ออฟ9ครั้งดราฟวอเตอร์เพตันดราฟแดนแฮมตันไมซิงเกิลทัลลี่จิมโบ้โคเวิร์ตริชาร์ดเดนนะครับฮอลล์ออฟเฟมเหล่านี้นะครับแล้วก็แน่นอนเบสชุดชนะ15แพ้1นะอยู่ในยุคที่เขาอยู่กับทีมนะครับเอนาโปลิสเองชุดปี95ไปเพลย์ออฟเกือบไปซูเปอร์โบว์นะครับไปพลาดช่วงท้ายเจอพิตสเบิร์กสตีลเลอร์สนะครับไปเอามาเชลฟอลเอามาริฮาริสันเข้ามาในตอนนั้นนะครับแล้วก็ที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็คือไปด่าเมลไคเปอร์นะครับตอนที่ไปดราฟท์ทริปอัลเบิร์ตส์ในปี1994นะครับที่บอกว่าใครไอ้นรกตัวไหนเป็นคือเมลไคเปอร์นะครับแต่ว่าอันหนึ่งอัลเบิร์ตส์ก็เล่นได้ไม่นานมากเลยแค่3ปีก็ไปจากวงการแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับฮอกกี้เองนะครับโกของ Kings Cam Talbot นั้นหวังว่าจะกลับมาได้ในเพลย์ออฟนะครับก็ Talbot เองมาให้สัมภาษณ์ว่าโอ้ผมชอบเล่นนะผมชอบเกมของผมด้วยแต่ที่แน่ยังมีอะไรที่ต้องพัฒนาอยู่นะครับก็ Talbot เองเซ็นปีที่4ทีมที่4จาก5ปีหลังสุดนะครับเป็นตัวจริงไป502เกมนะครับครั้งแรกแต่ปี18ที่เขาเล่นอย่าง150เกมนะครับก็เจ็บเยอะพูดง่ายๆก็เดี๋ยวต้องรอเจอเอฟมอนตันนะสำหรับทาง LA Kings นะครับแล้วก็เบสบอลเองนะครับสเปนเซอร์เทิร์นบูลนะฮะก็เกือบจะทำโนฮิตที่2ได้นะครับแต่ว่าไปพลาดในอินนิ่งที่7นะครับในเกมที่เจอกับชิคาโกไวท์ซ็อกซ์เมื่อเช้าวันนี้นะครับแต่ว่าไวซ็อกซ์เองมันเละเทะอยู่แล้วอย่างที่ทราบกันก็โอเคกับเทิร์นบูลนะมันก็ออกมาใช้ได้อันหนึ่งสุดท้ายฟิลิสเสียแค่2ฮิตนะในเกมที่ฟิลิสชนะไวซ็อกซ์7-0เมื่อเช้านี้ครับทุกท่านครับไปกันที่ปรีวิวฮอกกี้น้ำแข็งกันครับทุกท่านครับฮอกกี้น้ำแข็งกลับมาที่รอบเพลย์ออฟอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อหาทีมที่ดีที่สุดไปได้ถ้วยสแตนลีย์คัพซึ่งเวกัสโกลเด้นไนท์เป็นแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วนะครับไป รีวิวทั้ง16ทีมกันนะครับเริ่มจาก Florida Panthers นะครับที่1ของ Atlantic นะครับชนะ52แพ้24แพ้ต่อเวลา6มี110คะแนนนะครับมี15คนนะที่เล่นรอบชิงปีที่แล้วนะครับยังอยู่กันหมดแล้วก็เพิ่มวลาดิเมียร์ทาราเซนโกนิโกมิโคล่ารวมถึงคนอื่นด้วยแต่ที่มีอยู่เนี่ยคนนี้มีปีที่ยอดเยี่ยมมากแซมไรฮาร์ทยิง52ประตูในปีนี้นะครับไหนจะรวมถึงเซนเตอร์ลุกรับได้อเล็กซานเดอร์บาร์คอแมทธิวคาชุกหรือว่าเซอร์เกย์บาร์บอฟสกี้นะครับที่เป็นโกที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่ปัญหานะครับก็คือผู้เล่นเก่งๆอาจต้องแบกทีมเยอะเกินไปสำรองไม่ดีขนาดนั้นนะฮะทีมต่อไปนะครับ Boston Bruins นะครับชนะ47แพ้20แพ้ต่อเวลา15มี109คะแนนที่2 Atlantic นะครับยังไม่ส่งผลมากนะกับการเสียผู้เล่นบางคนไป Patrice Bergeron David Krejci จากปีที่แล้วนะครับชุดที่ตกรอบแรกนะครับเพราะคนเหล่านี้ยังอยู่แน่นอนแบทมาชานเดวิดพรัสนะชาลีแม็กเอวอยนะครับรวมถึงโค้ชด้วยนะครับปัญหาของบรูนก็คือปิดเกมไม่ได้นะครับชนะแค่47เกมนะในปีนี้นะครับปีนี้นะครับนำก่อนหลังช่วง2กลับมาแพ้8เกมเยอะที่สุดในลีกปีนี้นะครับเกือบ 10% นะพูดถึงนะครับนี่ก็คือปัญหาของบอสตันนะครับไปทีมต่อไปโตรอนโตเมเปิลลีฟส์นะครับชนะ46แพ้26แพ้ต่อเวลา10มี102คะแนนนะครับพลังเกมบุกของโตรอนโตนั้นมันช่างร้อนแรงเสียเหลือเกินนะครับก็แค่ให้ผู้เล่นอย่างมิชมอร์เนอร์นะครับเพลย์เมเกอร์ทำงานแล้วให้ออสตันแมทธิวส์ยิงประตูไม่มีอะไรต้องคิดเยอะไปกว่านี้นะครับส่วนสำรองเองก็ยังมีเทเลอร์บาตูซี่ไม่ใช่สำรองสิผู้เล่นที่เสริมแมทธิวส์มีเทเลอร์ไปดูซีแม็กซ์โดมี่ที่พร้อมจะมาเสริมแมทธิวส์อีกนะครับนี่ก็ทำให้เกมบุกของโตรอนโตนั้นร้อนแรงพอแต่ว่าปัญหาโตรอนโตคือเกมรับนะครับมันไม่มีตัวดีเท่าไหร่นะฮะโกก็ไม่ค่อยแข็งแรงขนาดนั้นอีย่าแซมโซนอฟอะนะครับมีฝีมือแต่ไม่ถึงกับแข็งแรงนะพูดง่ายๆนะครับแล้วมาเจอบอสตันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเกมรับตัวเองแหละที่จะทำให้ไปต่อหรือว่าตกแค่นี้นะครับทีมต่อไปแชมเปอร์เบย์ไลนิ่งนะครับชนะ45แพ้29แพ้ต่อเวลา8มี98คะแนนนะครับแน่นอนคนที่เล่นชุดปี2020 21 22นะครับมันยังอยู่กับแชมเปอร์เบย์นะฮะมีเติมมาบ้างอย่างชนิดดูแคลร์แมตต์ดุมบ้าเติมเข้ามาส่วนโกอ่ะยังร้อนอยู่แน่นอนอังเดรวัตซิเลฟสกี้โกร้อนแดงของวงการแต่ว่าปีนี้คนนี้แหละที่น่าสนใจมากดิกิต้าคูเชอร์ล็อฟทำไป100แอสซิสต์นะครับอันหนึ่งปัญหาแคปเปอร์เบย์นะครับก็คือวิกตอร์เฮดแมนเนี่ยเป็นกองหลังที่ดีแต่ไม่มีคนคู่นะครับปัญหาคงอยู่ตรงนั้นแหละนะสำหรับทางแคปเปอร์เบย์นะครับซึ่งอาจจะโดนฟลอริดาไล่จ่อนะครับนั่นก็เรื่องหนึ่งนั่นคือแอตแลนติกครับไปเมโทรโพลิแทนกันบ้างเริ่มจากที่หนึ่งนิวยอร์กเรนเจอร์สชนะ55แพ้23แพ้ต่อเวลา414แต้มทีมนี้ทำแต้มได้เยอะสุดในฤดูกาลปกตินะครับก็ขุนพลรุกของนิวยอร์กยังรอนะอาร์ติมีปานารินคริสไคเดอร์เติมด้วยข้างหลังมีอดัมฟ็อกซ์ที่น่าสนใจรุกกี้คนนี้แหละที่สร้างความแตกต่างแมตต์เรมเป้นะครับโดยปีนี้นะครับปัญหาโอเคมันยังอยู่ที่เกมรับอยู่เสียเทิร์นโอเวอร์เยอะไปหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับทีมอื่นๆนะฮะก็อย่างหนึ่งก็คือผู้เล่นเรนเจอร์สนั้นประสบการณ์ยังน้อยเกินไปอยู่นะครับจากการวิจารณ์นะครับก็ต้องพึ่งพวกปานารินพวกเนี้ยในการทำแต้มนะครับอันดับ2ของเมโทรกันบ้างแคโรไลนาเฮอริเคนชนะ52แพ้23แพ้ต่อเวลา7มี111คะแนนนะครับการเพิ่มเจคกันเซลเข้ามาในเดดไลน์ก็เป็นความคิดที่ดีสำหรับแคโรไลนาครับแล้วก็คนนี้ยังร้อนอยู่นะอย่างเซบาสเตียนอาโฮเซจาวิสอันเดรย์สเวตนิคอฟ3ตัวนี้พร้อมถล่มประตูนะครับส่วนข้างหลังก็มีจาคอบซาวินเบนเบิร์นที่แข็งแกร่งเช่นกันที่เสริมเข้ามานะครับก็คือเป็นทีมที่มีทีมพิเศษยอดเยี่ยม นะครับทำแต้มเยอะสุดยิงประตูอันดับ2ตอนได้ power play และเสียประตูน้อยที่สุดอันดับ2ตอนโดน power play นะครับนี่น่าสนใจนะฮะโกก็ใช้ฟริกแอนเดอร์เซนนะที่พร้อมจะทำงานนะครับแต่ปัญหาคือแอนเดอร์เซนเนี่ยแหละนะครับเจ็บบ่อยนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันสัปดาห์หน้าเฮอริเคนส์นะครับยิงเยอะข้างหลังพร้อมคือเป็นทีมที่ได้รับการชื่นชมในทางสถิตินะมันพร้อมมากนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เกิดว่าจะมีใครเจ็บนะฮะอันดับ3บ้างนิวยอร์กไอเลนเดอร์สครับชนะ39แพ้27แพ้ต่อเวลา16มี94แต้มนะครับก็มาดีจริงๆก็ช่วงเดือนสุดท้ายนะแล้วก็ไหลเข้ามาที่เพลย์ออฟนะครับมีโกที่ก็โกโอเคอยู่เซมยอนวารามอฟในช่วงเวลานี้นะนะครับดำโดยโค้ชแพทริกกัวนี่ครับแต่ปัญหาคือก่อนหน้านี้มันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับยิงประตูอยู่ในครึ่งหลังของลีกด้วยซ้ำไปนะครับยิงได้น้อยกว่า3ประตูต่อเกมไม่ใช่ตัวเลขที่ดีนะฮะก็คือไม่มีตัวยิงพูดง่ายๆแล้วก็ทีมพิเศษนะครับก็ทำได้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่โดยแล้วมาเจอทีมพิเศษแคโรไลนานะครับอาจจะโดนฆาตกรรมได้นะอย่างรวดเร็วอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายวอชิงตันแคปิตอลส์นะครับชนะ40แพ้31แพ้ต่อเวลา11มี91คะแนนเป็นทีมที่ไม่ยอมแพ้นะครับแม้จะโดนด่าไปเยอะนะครับแล้วก็ลูกได้เสียลบ37ด้วยซ้ำนะครับแต่ยังเข้ามาเพลย์ออฟแต่ขุนพลก็ยังมีอย่างอเล็กซ์โอเวชกินจอห์นคาวซันนะครับรวมถึงดาวรุ่งคอนอร์แม็กไมเคิลเฮนดริกลาปิเยที่อยู่ตรงนี้โกก็ยังพอเชื่อถือได้ชาลีลินเกนนั่นนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือถ้านิวยอร์กไอแลนเดอร์มีปัญหาเรื่องยิงน้อยอันนี้หนักกว่าอีกนะครับยิงน้อยจัดนะฮะนี่คือเรื่องที่โอเวชกินแล้วก็ขุนพลจะต้องปรับปรุงก่อนที่จะดวลกับนิวยอร์กเรนเจอร์สในนี้นะครับไปเซ็นทรัลกันบ้างนะครับไปสายตะวันตกกันบ้างเริ่มจากที่1ของเซ็นทรัลก่อนเดลัสสตาร์สนะครับชนะ52แพ้20แพ้ต่อเวลา913คะแนนเป็น1ทีมที่มีประสบการณ์นะครับพูดในสภาพเดียวกับแทมปาเบย์แหละพูดถึงนะครับก็เอาคริสทาเนฟเข้ามานะครับก็นำมาช่วยทีมได้สตาร์สิ่งที่สำคัญก็คือมีคนยิงเยอะนะครับมี8คนนะยิงถึง20ประตูในปีนี้นะฮะก็ทาเนฟเข้ามาน่าจะมาช่วยมิโรไฮสตาเดนได้นะครับแต่ว่าปัญหาก็คือโกเจกทิงเกอร์นะครับโอเคชนะถึง30เกมปีนี้ก็จริงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เซฟ 0.905 เท่านั้นนะครับมันต่ำไปหน่อยนะฮะแต่ว่าเดือนนี้เปอร์เซ็นต์เซฟอยู่ที่ 0.940 นะครับดังนั้นมันคงไม่แย่ขนาดนั้นมั้งนะฮะประมาณนี้แหละครับแต่ว่าประเด็นคือต้องไปดวลกับแชมป์เก่าไงในรอบแรกเดี๋ยวค่อยว่าถึงแชมป์เก่านะครับที่2ก็คือวินนิเพ็กเจ็ตส์นิวชั่นเซ็นทรัลชนะ51แพ้24แพ้ต่อเวลา6มี108แต้มนะครับก็เอาปีแรกลูกดูบัวออกเอาอเล็กซ์อิลาฟาโลกับเรียวิลาดี้เข้ามานะครับทำให้ยิงได้โอเควินนิเพ็กตัวมีตัวยิงถึง13คนยิงถึง10ประตูในปีนี้นะครับอย่างเช่นไคลคอนเนอร์กับมาร์เชฟเฟลเล่นะครับที่เอามาเติมแต่โก้สีฮอตหน้าคอนเนอร์เฮลิบุกนะครับน่าจะสามารถช่วยแบกได้ในนี้นะครับก็วินนิเพ็กเองปัญหาคือมีประสบการณ์นะครับหลังจากที่แพ้ไนท์เนี่ยแหละในรอบชิงตะวันตกปี18หลังจากนั้นก็ออกมาจากรอบแรกได้แค่ครั้งเดียวนะครับยังสู้คนอื่นไม่ได้แบบนั้นนะครับดังนั้นอาจต้องพึ่งโก้แหละแต่แค่โก้เหรอไม่มั้งนะครับโอเคที่3ของดิวิชั่นนี้โคโลราโดวาเลชนะ49แพ้25แพ้ต่อเวลา7มี105คะแนนนะครับ3คนนี้ยังร้อนอยู่นะพูดถึงนะครับนาธานแมคคินนอนนิโกลันตันเนนเคมาค่านะครับพยายามเสริมตัวสำรองที่ดีพออยู่นะครับเนื่องจากว่ามีแค่นี้มันไม่ดีพออย่างไรปีแล้วก็บอกอยู่เรื่องการตกรอบแพ้ซีแอตเทิลนะครับนั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับส่วนปัญหาในนี้แหละก็คือว่าทาง Avalanche เองปัญหามันอยู่แค่จากการรอบแรกที่ได้ก่อนเพราะว่าทีมที่คุณเจอคือ Winnipeg Jets เนี่ย Avalanche แพ้หมดเลย3เกมนะครับที่เจอกันนะฮะแล้วก็แน่นอนแชมป์เก่ายังไปต่อ Vegas Golden Knights นะครับชนะ45แพ้28แพ้ต่อเวลา8มี98คะแนนนะครับ ได้คนนี้มาได้คนนี้มาอยู่ในทีมตั้งแต่ก่อนหน้านั้นจอห์นทามัสเชลโซงมันยังเป็นตัวที่ดีอยู่แล้วเสริมด้วยแจ็คไอเคิลอเล็กซ์ปิทรันเจโลนะครับที่เป็นขุมกำลังการบุกที่ดีนะครับส่วนโกก็ยังโอเคอยู่เอดินฮิลอย่างนั้นนะครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยก็คือผู้เล่นที่มาใหม่นะครับแอนโทนีแมนท่าโนอาห์แฮนนิฟินโทมัสเฮอร์ทิลที่เติมเข้ามามันจะเป็นการเติมที่ดีขนาดไหนเพราะว่ามันดูเหมือนเปลี่ยนทีมเยอะจากทีมที่ได้แชมป์ในปีที่แล้วนะครับไป4ทีมสุดท้ายในแปซิฟิกนะครับเริ่มจากที่1ดิวิชั่นก่อนมันคือคานักส์นะครับชนะ50แพ้22แพ้9ในแพ้22แพ้ต่อเวลา9ได้109คะแนนนะครับเป็นทีมที่ดูสม่ำเสมอพอพูดง่ายๆนะครับก็มีแพ้4เกมติดตอนกุมภาพันธ์แต่ว่าที่เหลือเป็นผลงานที่แฟนๆคนจะแฮปปี้นะครับเจทีมิลเลอร์นะครับผู้เล่นคนนี้ทำไปถึง100แต้มนะแล้วก็ควินฮิลส์รางวัลกองหลังยอดเยี่ยมนี่ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับรวมถึงบล็อกโบเซอร์ยิงไปถึง40ประตูนี่ก็ดีเหมือนกันมี14คนนะทำได้มากกว่า20คะแนนหมายถึงช่วยกันเล่นนะครับแต่เป็นก็คือประสบการณ์น้อยไปหน่อยตอนนี้นะครับนั่นแหละสำหรับแวนคูเวอร์คานักส์ไม่มีผู้เล่นที่มีประสบการณ์เยอะเลยแล้วก็แวนคูเวอร์เองก็ตั้งแต่แพ้บอสตันรอบชิงปี2011หลังจากนั้นทีมก็ไม่มีผลงานขนาดนั้นนะครับหลังจากนั้นโอเคไปกันที่2กันบ้างไหมเอมอนตันออยเลอร์ชนะ49แพ้26แพ้ต่อเวลา6นะครับมี104แต้มเอมอนตันถ้าจำได้13เกมแรกชนะ3ครับไล่กุนเซอร์ทิ้งเจบุตคอฟเอาคริสโนบล็อกเข้ามาโอเคแล้วก็มีปีที่ยอดเยี่ยมหลังจากนั้นนะครับแล้วก็เข้ามาได้สไตล์ยังอยู่นะคอนเนอร์แมคเดวิดและดอนไรไซเทลแต่ว่าปัญหาก็คือสำรองนะครับมันไม่ดีนะยิงกันอยู่2ตัวอะไรแบบนั้นนะนะครับก็แค่นี้จะบอกปัญหาได้เยอะพอสำหรับเอมอนตันในการที่ว่าโอเคก็จับแค่2คนนี้ให้อยู่ก็พอแล้วก็จะโดนเฉียบไปนะฮะอันดับ3บ้าง LA Kings นะ LA Kings ก็มารอบนี้ปิดมารอบแรกปีที่3ติดต่อกันแล้วมี4คนยิงถึง20ประตูนะครับก็เอาโค้ชใหม่เข้ามาจิมคิลเลอร์เนี่ยนะครับก็ทำให้เป็นทีมที่กองหลังดีขึ้นนะครับแต่ปัญหาไปด้วยกันกับแวนคูเวอร์ครับประสบการณ์ไม่มีนะครับนั่นคือปัญหาสำคัญนะครับแต่ทีนี้ก็ยังมีเปียร์ลูกดูบัวมาอยู่นะที่เอามาจากวินิเพกอ่ะแล้วมันก็ยังดูดีอยู่อะไรแบบนั้นนะฮะแล้วก็ทีมสุดท้ายจะรีวิวนะครับมันหมดพอดีครับแนชวิลล์พรีเดเตอร์สครับร้อนแรงในช่วงกลางฤดูกาลเนี่ยนะครับเคยเก็บแต้ม18เกมติดเนี่ยยากมากนะครับนั่นก็ต้องพูดถึงนะฮะส่วนผู้เล่นคนนี้ก็มีผู้เล่นที่เคยได้แชมป์มาแล้วกับทีมอื่นแล้วแมคโดนัลด์และโนไรลี่ลุคเชนนะครับที่ยังโอเคอยู่แต่ว่าคนที่เหลือก็ไปด้วยกันกับแวนคูเวอร์ด้วยกันกับ LA ไม่มีประสบการณ์นะครับทำให้เอมอนตันดูดีสุดในนี้พูดถึงนะครับก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันแต่โกเชื่อถือได้นะยูเซ่ซาโรสนะฮะสำหรับแนชวิลล์นะครับและนี่คือรีวิวทั้ง16ทีมนะครับของซาลีคัพเพลย์ออฟประจำปีนี้ครับWe want Boston นะครับนี่คือเสียงของแฟนไมอามี่นะหลังจากจัดการชิคาโกไปได้112-91ในบาสเกตบอลเมื่อเช้านี้นะครับก็เดี๋ยวไปเจอ Boston Celtics เนี่ยนะครับก็ดูจากบ็อกซ์นะครับ Tyler Hero 24แต้ม10รีบาวด์9แอสซิสต์นะครับแล้วก็ Jacques Junior 21แต้มในนี้นะครับก็เดี๋ยวไปเจอ Boston นะครับส่วนอีกคู่นึงจะมาตบ New Orleans ขนาดเทปแข่งไม่จบนะครับดังนั้นก็เลยยังไม่ได้รีวิวบาสเดี๋ยวค่อยรีวิวพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าเอาตารางของเช้าวันอาทิตย์ไปก่อนทั้ง2กีฬานะครับมี2คู่ที่จะแข่งขันกันนะครับแคโรไลนารับนิวยอร์กไอแลนเดอร์สตี4ต่อด้วยบอสตันรับโตรอนโต7โมงเช้านะครับเกมจะเริ่มตรงเวลานะครับแม้เกม1อาจจะต่อเวลายาวมากก็ตามนะครับเดี๋ยวเขาแก้ปัญหานี้แต่ว่าเวลามันจะเริ่มประมาณนั้นแหละนะครับอันนี้ฝั่งฮอกกี้นะครับส่วนบาสก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเวลาขนาดนั้นแต่ว่าแจ้งเกมให้ทราบเกมบาสเกตบอล NBA ที่จะแข่งขันกันในเช้าวันอาทิตย์นะครับจะเปิดด้วยเที่ยงคืนคลิฟแลนด์รับออร์แลนโดตีสองครึ่งมินนิโซตารับฟินิกส์ตีห้านิวยอร์กรับฟิลาเดลเฟียและ7โมงครึ่งเดนเวอร์รับ LA 4คู่นะครับบาสแล้วก็2คู่ฮอกกี้แล้วก็เดี๋ยวไล่ตารางให้ทุกวันนะครับอาจจะไม่ถึงกับไล่ละเอียดมากช่วง 2-3 สัปดาห์นี้นะผมก็มีปัญหาเรื่องตารางอยู่เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงนะครับโอเคนี่คือช่วงนี้ครับไปออสเตรเลียนะครับไป AFL กันนะครับเกมเมื่อวานก็จบด้วยแฟนเดลแลกไปร้องไห้ใส่กรรมการอีกแล้วรอบที่9ลา 341,624 อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ที่แน่ก็คือโอเคถ้าทั้งเกมทำได้ดีแบบนี้คงไม่โวยวายแล้วโอเคเรื่องนั้นมันก็น่าโวยวายแต่มันก็อีกแล้วนะฮะในเกมที่อเดเลดรับเอเซนดอนเมื่อวานนี้นะครับคิว1เอเซนดอนนำ16-14คิว2นำ39-34คิว3นำ62-59แต่อเดเลดขึ้นมานำคิว3อยู่นะฮะแล้วก็มาประตูของนิกมาตินแหละทำให้เอเซนดอนขึ้นมานำไม่เสมอกันอยู่อะช่วงคิว4นะครับแต่ว่าก็อเดเลดก็มีจังหวะตอนจบเกมมาแหละที่ผู้เล่นเอเซนดอนเขาไปบังบอลไว้นะครับแล้วมันดูเหมือนโดนโฮดดิ้งได้นะโฮดดิ้งแล้วโฮดดิ้งหน้าประตูเอมันจะโดนยิงหลังไซเลนมันจะแพ้เอาแล้วกรรมการไม่เป่าเลยนะครับก็เลยทำให้เอเซนดอนบุกชนะไปอันนี้แหละ11-9-75เอเซนดอน10-18-78ชนะประตูน้อยกว่านะครับไม่มีใครยิงแฮตทริกนะครับส่วนจอร์แดนดอสันมิดฟิลด์อเดลัดแจ็คเซอร์ก็ไม่ฟิลเดลัดสัมผัสบอลไป31ครั้งนะครับแมวเดลัดเป็นจอร์แดนดอสันนะฮะอเดลัดชนะ1แพ้5แล้วครับในฤดูกาลนี้นะครับ3คู่วันนี้ 10:45 นาทีนะครับเกมที่ MCG นะฮะระหว่างคอลลิงวูดกับพอร์ตนะครับร้อนแรงคอลลิงวูดมีทุกพลังไงทำให้ทุกอย่างมันยังโอเคนะครับ2-3 นะสถิติพอร์ตอยู่4-1นะครับอัตราเปิดไม้คอลลิงวูดดีกว่าผมก็บังปองไปตามนั้นแล้วกันนะฮะคู่นี้4ร้อนแรง 13:35 คาวตัน 4-1 เจอซินี่ไจแอนท์ 5-0 คาวตันแน่นอนยิงนกตกปลาไปหน่อยนึงในเกมที่แพ้เดลแลนด์มาสัปดาห์แล้วเดลแลนด์ก็แพ้แล้วครับนั่นก็เรื่องนึงกันนะแต่ว่าเชื่อว่าน่าจะยังพอเบียดซินี่ไจแอนท์ไปได้แต่ผมมั่นใจ2เกมนี้เบียดจนคิว4แน่ๆนะครับนั่นแหละนะฮะแล้วก็ 4:30 นะครับบริสเบนเจอกับจีลองนะครับบริสเบนก็ฟื้นแล้วนะครับ 2-3 นะแต่แน่นอนบุกชนะเมลเบิร์นมาก่อนหน้านี้เจอจีลอง5-0 นะครับแน่นอนเกมที่ไม่ง่ายอัตราเปิดมาให้บริสเบนดีกว่าด้วยซ้ำไปนะครับก็ผมมั่นใจจีลองแล้วกันเราจะแปลกๆนิดนึงนะครับแล้วก็สุดท้าย 5:10 นาทีนะครับแข่งเหลื่อมนะเวสต์โคสต์เจอฟรีแมนเทิลแน่นอนเวสเทิร์นดาร์บี้ครั้งแรกในฤดูกาลนี้2024เวสต์โคสต์นะครับชนะ1แพ้4ครับเจอฟรีแมนเทิลชนะ3แพ้2มั่นใจทีมติดทะเลนะฟรีแมนเทิลน่าจะจัดการได้ในนี้อันนี้คือ4คู่นะครับเอา NRL กันบ้างนะฮะ NRL เมื่อวานนะครับเกมที่แข่งขันไปเมื่อวานนี้2คู่ดราก้อนชนะวอลเลย์เบอร์30-12 Eels ยังมันดูไม่ไหวนะครับแพ้ดอลฟินส์ไป16-44นะครับเกมนี้ออกไปเล่นข้างนอกนะครับเพนริดกับเบสเทิร์สไทเกอร์เล่นที่แบทเฮิร์สนะครับก็สนามแข่งรถแหละแบทเฮิร์สนะครับถ้าคุ้นเกมนี้เล่นกันเที่ยงครับเพนริดอยู่3-2จะเจอกับทางไทเกอร์สนะครับอยู่2-3นะครับก็ยังไม่สุดอะไทเกอร์สยังไปไม่ถึงจุดที่ควรที่จะชนะเพนริดได้เชื่ออย่างนั้นนะฮะแล้วก็คู่บ่าย2:30นะครับโกโคสเจอแมนลี่โกโคสแน่นอนแพ้รวด5เกมเจอแมนลี่3-1-2สถิติอย่าคิดอะไรเลอะเทอะนะครับเชื่อใจทีมเยือนดีกว่านะครับแล้วก็สุดท้าย 4:35 ที่ซันคอฟนะครับบริสเบนเจอแคนเบราบริสเบนเองอยู่ที่สถิติ3-3นะครับเจอแคนเบราสถิติ4-2นะครับสู้สีคู่ขี้เชื่อใจเจ้าบ้านดีสุดนะครับนี่คือ3คู่วันนี้หมดแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ